Кеш жарық, всем привет. Сәлеметсіздер ме? Құрметті оқырман, қалдарыңыз қалай? Дәстүр бойынша жұма, түнгі шай. Қалай естіліп тұр, көрініп тұр ма? Обратку давайте. Кері байланыс беріп жерсеңіздер. Чем заняты, что делаете вообще? Что происходит? Не істеватсыңдар? Не хабар. Не хабар. Так, привет. Бүгін жұма, бірақ ертең жұмыс күні. Официально ертең сен бүгіні бәрі жұмыс істейді. Че, я пропала? Да, со сторисов что-то пропало. Не хочется стористы вести. Контент көбейіп кеттім дейтін құрсын. Жақсы, құтты болсын Гүля, замуж вышла дейді. Супер, я очень рада. Это шуб, сол, дейді. Просто домой, кстати, вас, эй. Спасибо. Супер. У меня все хорошо. Сағат бізде түнгі бір жарым. Бөлдір қаты тұрасын. Пренен естіп, ну так, местами слушала. Соттағы пренені местами арасындағы атыңда батырым. Түгел тыңдап атқан жоқпын. Там мыжыма әңгіме өте көп. Мне нервов не хватает, если честно. Зато посмотрела репортаж Собчак. Собчак келіп, осы сот туралы репортаж жасап кетті келіп. Білмеймін енді, барынша білмеймін, біздікілер ақша берген ба, барынша мақтапты енді біздің елді. Енді біз сондай қазақ бұл ғой, бізге енді мақтаса да ұнамайды, мақтаса да, мақтамаса да ұнамайды. Келіп жамандап кетсе, бәле шығаратын ек. Слишком мақтап кетсе, чё-то не то. Біз қазақ бұл ғой енді, бүкіл қазақ сондай ғой енді, бәріміз сондай, чё-то не то е. Бірде-бірі жамандаған жоқ, мынау деген, мынау чё-то бір түрлі деген сияқты. Жамандап кетсе, ол шығасын ой бәліп. Бәле осылар. Шетелден келіп ап, өздерінше келіп, ақыл айтып, құрып кетсін енді кемесін деп тағы бір шығасынды. Блин, такое, знаешь, ты думаешь, ну, короче, она приходит, делает репортаж, Бишімбаевтың соты туралы, там, показывает, вот, мен беспрепятственно келдім, судебный залда отырмын. Біздің елдегі судебный системамен салыстырған кезде, это просто невозможный нәрсе біздің елде деген сияқты думаешь. Нормально тогда такая личность приходит и такая говорит, бізде Ресейге қарағанда мына жақ мощный екен деген сияқты. Мен түсінбедім, орыстардың бәрін Ресей Қазақстанға шақырып жатыр ма, типа осы жаққа келіңдер деп жатыр ма, мен түсінбедім. Она типа что, всей России зарекламировала нас, чтобы что, чтобы они все толпой ринулись к нам, бәрі келсін деп па. Потом, короче, вот эту всю историю рассказывали, естественно, такая соттағы болатқан ситуацияның бәрін айтып жатыр. И бұл нәрсенің бәрінен, бәрінен нүктесін қойған нәрсе, ол біздегі жаңағы зорлық-зомбылыққа қарсы қабылданған заң. Оның плюстары, Ресейдің мемлекеттік қызметкерлері ол туралы не деп жатыр, Ресейдегі кризисный центрдегілер не деп жатыр. Действительно, оларда қазір ондай заң жоқ. Бізде мысалы, мынандай бар ғой. Бізде былтыр 1 июльден бастап, егер көршісі, менің көршімді, соседкамды күйеу ұрып жатыр деп көршісі шақырса, келеді заявление, әйелдің өз заявление жазбасында көршісінің заявлениесімен, звоногымен келіп полиция оған күш қолданады, иә? Заң тұрғысында. И там в комментариях, короче, под этим репортажем пишут, былтыр мен өстіп, күйеуім 4 сағат, 5 сағат ойбайлатып ұрған кезде көршілер полиция шақырған да жоқ, шақырған, шақырды деді ма. Короче, там у нее под репортажем куча людей пишут, очень много женщин из России пишут о том, что ойбай, біз шақырдық, шақырсақ та іштеңе істемейді, өзі кінәлі деп айтады. Короче, у них такая же ситуация біздікінде. Біз ойлаймыз ғой, осы бір қазақилық, бір қазақи момындық екен біздікі. Осы біздің әйелдері байғыс айтыр, бәрі айтыр. Білмеймін, бір діннің бір несі ма, бір қазақи момындық па, ұят па, әйтеуір біздің қатындар ұям дегенге келтіреді да. Алардың комментарийін оқысаң, тура біздің ситуация. Тура біздің ситуация. У них, конечно, тоже религиозное давление есть. Между прочим, что самое странное, олардың кризисный центрлері церковь қабағына деген. Вот. Это очень, знаешь, это такая тенденция не очень хорошая. Потому что көбіне церковь не дейді, дін не дейді, дін қой дейді әйелге. Қой, еркек ол бірінші орында деп айтады оңше. Так что, не знаю. Короче, такой под вопросом, но факт то, что там женщины пишут. Ойбай, біздің елде деген келіп, қырып, сойып, өлтіріп атса да ештеңе демейді, қандай күшті, молодцы, Казахстан деген сияқты. И реально там женщины пишут, российские женщины пишут ситуации, когда им никто не помогает. И на фоне всего этого Собчак показывает о том, что везде кризисный центр, бар. Вот это вот Қорғау кризисный орталығының басшысы Анна Риль, он 9 жылдан бері кризисный центрлермен айналса. Сонда қатыстырыпты. Вот такая мощная женщина, недавно я узнала о ней. Вот, ол да қатысқан интервьюға, ол айтып отыр осында осында, қазір бізде жағдай. Короче, бәрін қарасаң, заң қабылданды, жағдай жөнделді, бәрі жақсы. Енді Собчақ мощный реклама жасап отыр, да? Ресейге ше бізді. Я что-то я не пойму. Сейчас они все, особенно әйелдердің бәрі Қазақстанға қашып кесе ше. Типа, бұларда заң бар екен, бізді қорғайды екен деп. Типа, они сейчас и так от войны бегут, теперь еще больше будут бежать к нам. Короче, мне что-то совсем такое было. Не могу. Мен срочно на достарымның біреуімен отырып, журналист достарымен біреу отырып, на өсекті айтуым керек. Мен отырып, мен оны ақылдаспасам, но тілімнің ішінде тұрған нәрсені мен таппай отырым. Вот что-то такое вот. Очень странный репортаж. Хороший, бір қарағанда, но прям слишком медом намазанный. Новый год, там біздің төбемізде драка болды. Еркек ішіваған, екі бала жылап жатқан, естіліп, түнгі екі полиция шақырдым, келіп күйеуін алып кетті, и әйелде ар жазбаған төртті әкеп тастады, дальше төбелесі дейді. Ой, какой кошмар. Я же говорю, что-то такое, знаешь, не знаю. Орыс никогда қазақты мақтаған емес. Мен білем ой орыстарды. Мен орыстың жақсы білем. Олар жайдан жай мақтамайды ешкімді. Неге өйткені олар шовинистер. Русские, они у них в крови, они у них вот это империализм, шовинизм, у них это в крови, у россиян, у не наших, біздің орыстар емес, по-моему, Қазақстан орыстар емес. Вот российские, білмеймін, қазіргі, мысалы, Украина мен соғысында несі сол ғой енді, былай қарасаң, түбі. Слишком айтады ма, біз қазақтарға слишком мақтаса да ұнамайды, даттаса да ұнамайды. Ну, репортаж былай жақсы. Егер ресеймен ситуацияны, осы әйелдерді, балаларды қорғау бойынша ресеймен ситуацияны салыстыратын болсаң, да. Это да. Мы далеко вперед ушли. И это классно. Вот за это қыздар алып қойық. Қыздар сол үшін алып қойық. Қыздар... Это наша победа, действительно. Егер біз постсоветский пространство қарайтын болсақ, яғни ТМД елдерінің кеңістігінде қарайтын болсақ, онда Қазақстан осы бала мен әйел құқығын қорғау мәселесінде расында алға шықтық. Әрине, ол үшін қаншама әйел өлді, қаншама бала өлді, жаңа қабылданған заң, салтанат заңы деп аталады. Бізде Ішкі істер министрлігінің ресми ақпараты бойынша жылына 90 әйел өледі, ал Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша жылына 400 әйел өледі. Бірақ политолог Досым Сатпаев айтады, негізі бұл сан өте төмен дейтілген дейді. На самом деле ол өте көп дейді, өйткені түсетін заявлениелердің саны масқара көп. Сондықтан да бұл әйел мен баланы зорлық-зомбықтан қорғау мәселесінде бір үлкен бір жақсы қадам болды деп ойлаймын. Қыздар сошын алып тұрады. За нашу победу. Я думаю, что законы будут улучшаться. 15 июня бастап күшіне енеді деді. Бұйырса, қыздар, қыздарыки, женщины мои, девушки мои, любимые. Заң күшіне енгеннен кейін отыра қалып күнде қазбалаймыз. Қалай қолдану керек, қалай түсіну керек, юристтерді шақырам тікелей эфирлермен. Тәппіштеп, қай кезде не істеу керек, қайда звондау керек, қалай қолдану керек, өзіңді қалай қорғау керек деген мәселеде, я буду давать контент. Заң шықсын бұйырса. Тағы да қайталап айтам, зорлық-зомбылық туралы заң жалпылама екі бөлімнен тұрады. Жаңа заң емес, бұл бұрынғы заңға енгізулер, жаңартулар. Екі бөлімнен тұрады. Біріншісі, ол осындай қиындыққа ұшыраған әйелдерге, балаларға арналған қолдау орталықтары аудандарда ашылады. Кризисный центрлар енді мемлекет тарапынан көптеп ашылады. Осындай балаларды және әйелдерді қорғау үшін біріншіден. Екіншіден, ол сол абьюз жасайтын ер азаматтарды психокоррекциядан өткізу. Бұл бірінші блок. Екінші блок, ол уже уголовный, уже криминализацияға өткізген, яғни күйеу ұрса, және зардап шексе, одан әйел, онда ол уже административный емес, ол уголовный жауапкершілік болады. Сондықтан да, бұл үлкен біздің мемлекеттегі жетістік деп айта аламын. Недавно біздің үстіңгі этажда тұратын көршілердің әйелді ұрып жатқан дауысы естіліп тұрды. Полиция шақырды, бірақ полиция барған кезде күйеуі, яғни бил ее, она просто бухай деп қоя салды штрафпен дейді. Но, смотри, Шарипова, штраф уже был, бір рет звонок болды, это хорошо. Жалпы заң бойынша бірден андай емес, қолын қайырып, бірден түрмеге алып кетпейді. Бірінші рет, егер бірінші рет заявление түсетін болса, онда емес келеді, жаңа штраф болады. Тағы бір деген әйтеуір бастысы, сол дебаширдің атында уже бір тіркелген іс болу керек. Не важно, административный болсын, уголовка болсын, не важно. Ол заявление жинала беру керек. Бізде, қыздар, көбіміз бетеміз, біздің әдетіміз нандай. Қоя берші дейміз біше. Қоя берші. Мысалы, көп өте көп қыздар бар, жаңағыдай күйеуі, жаңағы бұпшы күйеуі алимент төлемесе, қой өз құдайдан қайтсын, құрсыншы, менің өмірімде болмаса кетсінші аттайсын әлейді, болмасаң бордай тұз, жоғал, көзіме көрінбеш, айналайын, сенен құтылғаныма қуаныштымын деп құдай тамақ беріп, шелпет пісіріп, сол бұпшының құтылғанына мәз болып алиментке бермейтін әйелдер бар. Негізі беру керексіңдер. Төлемесе де, неге алиментке заң түрінде подавайте. Яғни сен ертең сенің балаң өсіп атқан кезде, ол балаға бұның әкесінің бір тиын көмегі болған жоқ деген қолында доказательство болу керек. Мысалы, сатанаттың ситуациясында неге истязаниені дәлелдеу қиынға соқты. Үйткені салтанат бірде бір рет болсын, қанша таяқ жесе де Бишімбаевқа заявление жазбаған. Ваша задача, дорогие мои женщины, өтініш жазу. Ана өтініш кезетпет, сол приложениені жазып алыңдар телефонға. Мен өзім жазған жоқпын, жазып алуым керек құрсын. Ана бұзылған жолдар, тағы бір деңе, өшіп қалған фонарьлар деген сияқты дүниелер. Соның ішінде, по-моему, или оның ішінде жоқ, 102. Вообще, вы должны подавать заявление по любой несправедливости. Алимент төлемей ма? Подавай. Ұрып соқты ма? Подавай. Мошенничество ма? Қойшы, құдайдан қайтсын демеңдер. Өйткені қылмыс жасаған адамның атында атында ол тіркелу керек ондай қылмыстық іс. Сонда ертең полиция қызметкерлеріне оған дұрыс жаза беруге, ол тағы да сондай нәрсе жасаған кезде дұрыс ауқымды жаза беруге көмек болады. Неге мен әйелдерге айтам, алиментке беріңдер деп. Егер сен алиментке бермесең, онда априори мемлекет сенің күйеуің ажырасса да балаға қарасты деп ойлайды. Түсіндің бе? Еще раз, смотри. Муж и жена. Вот ваш ребенок. Она сволочь төлемей қойды, кетті. Кетті. Ты думаешь, құрсыншы, кетсінші, өзім ақ баламды асырайын дедің да, сен заявление берген жоқсың. Вообще заявление берген жоқсың, балаңды өзің өсіріп атсың. Этот гулял, шлялся, женился, білгенін істеді. Бірақ сен алимент сұраған жоқсың. Енді мемлекет бұл картинаны қалай көреді? Мемлекет ойлап атыр. Мынау далбойып, сияған ақша беріп атыр деп ойлап атыр. Мына балаға қарасып атыр деп ойлайды мемлекет. Өйткені сен заявка берген жоқсың ғой. Алимент төле, мына балаңды асыра деп бүйтіп қолыңды созған жыламаған балаға емшек жоқ деп, сөйтіп саған сен оны түрткен жоқсың. Чем это плохо? Вот смотри, ертең сен қартаясың. Мына балаң өседі. Қызың, балаң, неважно, өседі. сенің еңбегіңмен түнімен ұйықтамай осы балаға жұмыс жұмыс екі жұмыс істеп үш жұмыс істеп баланың сабағын реттеп сен оны азамат қып өсірдің. Азамат қып өсірдің. Бұл жұмыс істейді. Жұмыс істейді. Табысымен өзі қуанып жатыр, сені қуантып жатыр. Сен мына долбоебің келеді де бір күні, потому что его бросили все его жены, все его любовницы, шлюхи, родственники его бросили. Этот долбоеб бір күні келеді де, мынау баласынан қарамай кеткен баласынан алимент алады. Өйткені Қазақстан Республикасының заңы бойынша қартайған, қараусыз, табысы жоқ ата-анаға балалары қарайды. Ол келеді де, сенің гүлдей қып өсірген қызыңнан, балаңнан алимент сұрайды. И бұл айлығынан төлеуге міндет болады. Понимаешь? Түсіндің ба? Бұл сонда сені маңдай терімен тапқан ақшасын мынау жәлептермен кеткен долбоебқа төлеу керек. Өмір бүгінге тәрбиесіне қатыспаған, бір тиын бермеген мынау соған қатысам, осыған беруге мәжбүр болады. И чтобы вот этого не случилось, келіп сенің балаңнан алимент алмау үшін ертең сен долбоебің қартайған кезде сен алиментке бересің мынаған. Сөйтіп сотта, заңда сен дәлелдеу керексің. Мынау долбоеб балаға қарамайды. Ақша бермейді, асырамайды, тәрбиелемейді деген сол нәрсені сен дәлелдеу керексің. Егер сен оны дәлелдемесең, сот мемлекетте ол қағаз тұру керек. Мынау әйел баяғыда заявление жазып еді, ол қанша рет жазды, артынан қуды байының, бұл баласына қараған жоқ. Сонда сенің балаң ертең өзін қорғай алады, өзінің маңдай термен тапқан табысын қорғай алады. Твоя задача защитить своего ребенка в будущем. Подавай на алименты. Түсіндің бе? Қарттар үйіне беріп жүргендер, олар төлейді ғой. Бала шағасы, если осы мемлекетте жүрген болса, олар бала шағасы сол қарттар үйіне ақша төлейді ғой, содержаниясына сол кемпір шалдың. Они обязаны. Сосын қарттар үйінде баласы барлары бар, қарттар үйінде баласы жоқтар өте көп, вообще бала тумағандар көп. Сосын қарттар үйінде бала шағасы шетелге кетіп қалғандар бар. Они платят, они приносят деньги, они платят за содержание. Я подала 4 года, не платят алименты из кровати. Так подавать это. Кайпа. То есть докажи, айгерым, докажи, что он не платит и не содержит твоего ребенка. Ертең өзіңнің балаңды қорға. Қатындар, балаларыңды қорғаңдар. Ондай заңдар, заң бойынша, еще раз говорю, Қазақстан Республикасының заңы бойынша, қартайған әке-шешесі, мысалы, пенсия жетпейді ғой, қартайған әке-шешесіне бала-шағасы қарау керек. Және табысынан бөліп беру керек. Қарамайтындар өте көп қой. Түсінікті ғой, қыздар, құқықтарымды біліңдер, лоқпап жүрмеңдер. Не надо, защищайте себя и своих детей. Не будьте лохами. Я думаю, что ребенка надо оставлять у него, пусть сам воспитывает. Енді, Ақсауле, смотри, можно оставить мужчине ребенка, если, конечно, он будет за ним смотреть. Чаще всего мужчины же не смотрят. Они не смотрят, они оставляют ребенка родственникам. Немесе көшеде бір жерде қалып кетеді. Алимент алған дұрыс, алыңдар. Сәлем. Сәлем. Камилек, сәлем. Жалғыз басты ана болса, енді әкесі бар шығар? Әкесі бар ма? Білемі баланың бар екенін? Баланың бар екенін білсе, келеді ол ертең қартайғанда іздеп. Менің бұрынғы күйім алимент төлемейді. Сосын фамилияңды алып тастаймын деп айттым, сразу төлеймін деп шықты дейді. О, боже, господи, это что за эгоцентризм? Сонда фамилиясы үшін ба? Типа, менің тұқымым дейді, бір қарамай ма балаға? Господи. Вообще не понимаю. Рахмет. Абьюзерден қалай ынжымсыз құтылса болады? Сосын Қызылордада қай жерде орталық бар, жұмыс жасап жүретін, ақша бермей қинағысы келеді, айырып ақшасын алам, бірақ энергияң дейді. Кім? Егер Қызылордада болсаң, онда кризисный центрге басқа қалаға барған дұрыс. Қызылордадан тауып алады сен. Астанаға ма, Алматыға ма бір жаққа қарай қашасың. Официально бірақта болмай туылған балалар ше, через ДНК можно заставить. ДНК арқылы заставьте. В чем проблема? Я не знаю, қыздар не тупит етіп қаласыңдар осындай кезде. Анда неше түрлі программаларды көресіңдер ғой, көреміз бір бәле дегенше. Супер. Жасым 19-да әжемнің қолында өскенін по документам ана моя мама, родная мать отказной не писала. Ата-анан мен сөйлеспеймін, алиментке берейін бе, қартайғанда менен сұрамайтындай дейді. Ты же по документам не их, это нужно этот не дәлгі, через ДНК, через суд разбираться. Абьюзердің ең патологы ол Бишімбаев. Бағдат Мусиннің қызметтен кеткеніне сіздің көзқарасыңыз. Я не знаю. Это было очень неожиданно для меня. Өте, өте... Түсініксіз болды. Білмеймін енді, арғарай не болатын. Өз бізде түсініксіз дәрістер көп қой. Қайсы бірін айта бересің, құрсыншы. Спасибо большое. Так... Баланы ата әжесіне көрсету жайлы айтсаңыз, бұрынғы қайнатам абьюз көрсеткен маған, менен жалынып сұрап отыр балаларды көрсетші деп, сіз не айтасыз? Құмаш Шақсұлу, если он абьюзил тебя, сені аямаған адам, сен туған баланы аяй ма? Білмеймін. Грейс тайтыншы, Грейстің выпускысын көрген жоқпын. Боже, ну такая... Простите, господи, неприятная женщина. Очень неприятная женщина, я даже не смотрела. Ну, Собчак я смотрела. Сот біткен жоқ. Ертең жалғасады. Прения болып жатыр. Прения просто какой-то... Білмем, сериал көрген деп отырық қой. Я не все смотрю. Я моментами перематываю. Допустим, кешегі выступлениеде... Я смотрела выступление Вранчева. Я қалған адвокаттарды қараған жоқпын. Бүгінгісінде кімді көрем деді ме баған? Бишімбаевтың өзін қарадым. Сәл жел шыққан енді, но все равно берісетін түр жоқ. Қайтпайды ғой. Соңына қарай судья аузын жауып тастаса да қайтпайды ғой. Андай деп ше, вот я не понимаю. Вот это она сама. Вы представляете? Она постоянно с ней что-то не так. Она постоянно на-на-на. Мы хайпай. Басында нахуй нормальный ангемесін баста. Да, я признаю, я такой виноватый. Вы замечаете, да, вот вообще, если қарайтын болсаң, ол өзін виноват қып көрсеткісі келген кезде, қуандық ше, өзін бір кінәні қып көрсеткісі келген кезде, оның көзінде, реально көзінде, жанарында мұң жоқ. Ол просто бететті, қабағым түйетті, и төмен қарай зады. Я, уважаемый суд, я вообще не собирался, я признаю свою вину, но это было неумышленно. Уважаемый суд, деп ше, он только вот тут, вот здесь қабағым түйіп алады да, а в глазах, глаза стеклянные. Өттірік эмоциясыз көрініп тұрады ғой. То есть и момент, сосын сол жерде басқа сұрақ қойған кезде, и когда ставит вот уже басқа сұрақ қойған кезде, он моментально меняется. у него моментально все меняется, как будто ол жаңа ғана настроениесі болмай отқан адамға ұқсамайды да. Мысалы, сен бір деңгейге көңіл күйің болмаса, сен ұзақ уақыт көңіл күйің болмай, бір мұңайған күйден сен шыға алмай отырасың ғой, бір деңгейге мұңайып, шынымен сен бір ішің өртеніп, бір күйініп, бір өзіңе бір өкініш болған кезде, жұрттар осы өмірден өкінген кезде осы ұйықтай алмайды ғой осы. Бүйтіп өкінгенсіп, бүйтіп әңгіме айтып тұрады да. И резко басқа әңгіме айтып отыра береді, спокойно из этого состояния выходит. Это о чем говорит? О том, что ол өтірік өкінеді. Бүйтіп алады да қабағын, уже даусын шығарады, да, я признаю, да, я признаю, да, в этой части, да, но я, да, деп ше қанды ішіп қояды ғой. Бля, нервирует, и он как быстро меняется. Деп тұрасың бір кезде, нет, деп бүйтіп, сразу момент бүйтіп өзгеріп шыға салады. Жаңа ғана мұңайып бүйтіп сүмірейіп тұрған сияқты, хоп, бүйтіп басын көтереді, спокойно. Сосын бар ғой, когда кеше прения болды, кеше түгел Айтбектің адвокаттары сөйледі, Айтбектің өзі сөйледі да. Сол кезде бар ғой, бүйтіп ол отырады да, бір кезде ұмытып кетеді, по-моему, ше, что вообще сотта отырғанын ұмытып кете ма, бірдеңе. Басқа жақта арманда, он вообще даже не слушает, вообще нифига. Бүйтіп басқа не істеп та. Вот, вот он даже сидит у себя за стеклом, деп адвокаттар айтқан кезде ше, сөйтіп айтқан кезде. Такой, оянып қалды да, сразу тұрып бишарау, оған дейін бүйтіп лағып отырады, бүйтіп қағаздарын шығып өзі қолына телефон беріп қойсаң ойнап отыратын сияқты, тиктокта отыратын сияқты ше, қолына телефон берсең. А так если так смотреть, вообще этот Байжанов хоть сидит грустный все время, он сидит грустный все время, ему вообще, вообще ол енді Байжанов Бишімбаевқа қарағанда он эмпатичный, он кішкене эмпатия кішкене бар ол да ше, анаған қарағанда. Сәл де болса бетінде бір ұяты бар, сәл қытықтайды ше кішкене. Ол хоть сол басын салбыратқан күйі сол күйде отырады да, анаң деген арасында ұмытып кетеді ғой, расслабиться етіп спокойно отырады, қағаздарын шығып қойып, соның бір кезде вот подсудимый обращался деп атын естіп қалған кезде бүйтіп жиналған да, сөйтіп қайтадан бейшара болып бүйтіп отыра салады, бүйтіп ше өтірік өтірік істеп, прям не знаю, это же не скрыть, это же видно же. Байжановты жалко дейсіңдер ма? Ну, у вас спасательство включается. Вот люди, сендер қарандаш, сендер драматический треугольникті ойнайсыңдар, сендер барлықтарың. Кто ж сейчас жалеет Байжанова? Смотри, как сейчас треугольник разыгрывается. Байжанов в состоянии жертвы. Он бүкіл әңгімесі, весь его спич, это состояние жертвы. Мен сондай қарапайым ауылдың баласы. Қартайған ата-анамның үмітімін, жалғыз үмітімін, үш балам бар. Кенже баламның туылғанын көрмедім де. Бастығым сондай қаныпезер, мен оны не десе де мен оған қарсы шыға алмаймын дейді. То есть он как ол Бишімбаевты абьюзер қылып тұр да, өзі жертва болып тұр. И у вас у всех просыпается спасательство. Почему? Потому что вы привыкли в этот треугольник играть. Сендер мына треугольникті ойнап үйреніп қалғансыңдар да, и ана жерде байғұс бейшара қайтсын сорлы қазақи сол өзі қой сияқты момын тәрбие алған жігіт қой қайтсын деген сияқты бәлесі де жоқ, сайрап отыр ғой орысша, бәлесі де жоқ, дымы да жоқ. Если сол үш баласын ойлаған болса, сол кезде басында ойламай ма, там же доказано, что на самом деле, когда он говорил показания о том, что я утром пришел, типа салтанат сидела деген моментте, она не сидела нифига, сағат сегіздің өзінде бытшын шығарып ұрып тастаған. Қалай ол сағат сегізде отырады, мен көрдім, ол отырды дейді да. Он изначально, Вранчев айтты ғой, сағат тоғызда оны ерте жұмысқа шақырған кезде, Бишімбаев оны ерте жұмысқа шақырған кезде уже шаруа біткен, уже шаруа біткен, ана өлтіріп қойған, уже совсем тяжелый состояние екен сезгеннен кейін Байжанов шақырған ғой, берел мына бір бәле алайық, мына қатынымды талтып тастады, мына тұрмайды вообще деп. То есть изначально он понимал, что она не встает, он подавал плед, он там заметал следы, олар бірге қанды жуған, қыздың денесін жуған, охранниктерді отвлекать еткен. Вы что его защищаете, я не понимаю. Енді немеге, енді бала шағасын ойласа сол кезде ойламай ма? Конечно, соучастник. Сосын машинадағы ана я это ули салтанат это улика я докажу деген заттардың бәрін көзін құртқан стопудово это Байжанов. Ну Вранчев же сказал, как это все происходило. Олар енді бізге қарағанда уликаларын бәрін көзімен көріп отырған адамдар ғой. Бізге көбісін көрсетпейді ғой. Простите, вот все, кто его сейчас выгораживают, жаны ашып байқұсы жүре салыңдаршы қиналып отыр дегендер ше. Простите, вы все, у вас драматически, вы все спасатели по жизни. Понимаете? Вы спасатели по жизни. Гульнар забрала. Слушайте, это Гульнар? Та еще хитрюшка. Она мараться, мне кажется, не будет. Мне кажется, она мараться не будет. Вообще, Вранчев же сказал, он планы бойынша, якобы, ол мысалы да, сол Гүлнарды не үшін шақырды? Он уликан жасыру үшін емес қой. Ол Гүлнарды өзіне алиби жасау үшін шақырды. Типа, білмеймін, ана салтанаттың телефонын Байжанов тасып жүр қаладың ішінде. Типа, я не знаю, я не видел салтанат. Я все время был в ресторане, вот ко мне пришла моя давняя подруга, одна клубница, вот с Гүлнарой я общался, вот я эскошницу свою вызывал. Вообще, мен ресторанда болған, мен білмеймін салтанаттың қайда екенін деген әңгімені айту үшін істеп отқан жоқ па оның бәрін. Посмотрите еще раз выступление Вранчева адвоката. Вот он очень так четко рассказал все. Все расставил по местам. Бүкіл сұрақтардың жауабын берді. Айналайын, күкітай. Ты пахнешь розами. Ну, мне кажется, она понимала и знала, что происходит. Ну, вряд ли она вытащила улики. Вряд ли. Не знаю, не болса да, қуандықтың телефонынан табылған видео, да, салтанат была не до конца избита. Не до конца. Потому что есть разница. Вот сделали фотографии трупа и смотрят видео из телефона. Вот Денисын тапқан кезде суретпен телефондағы видеоны салыстырған кезде екеуінің ортасында ол тағы да ұрған қызды. Уже до смерти ұрған. И сегодня, и вчера адвокаты про это говорили. Бизнес-талдау бойынша телеграмға жазылыңдар. Скоро, наверное, буду только в телеграме вести. Душил деватыр, да. Вот. Рахмет. Не знаю. Роза ханым кезінде жолдасым енеммен қосылып көп ренжітті, бірақ соңында мен үшін бөлек шықты. Қазір менің бар айтқаным болып тұр, но памятті бәрі тұр, не істеуге болады, бәрін архивті көтере берем дейді. Неғысай, обратись к психотерапевту. Слушай, негізінде осындай нәрсемен көрдім, қыздар. Маған, мен ондай кейстарды білем. То есть, смотри, нандай ситуация. Басында үйленген кезде, жас боп үйленген кезде, күйеуі жаңағыдай өзінің туысқандар жағына шығып, шешесі жағына шығып, бәрі жабылып, сенің күйеуің бәрі жабылып, сенің итіңді шығарады. Унижают тебя. Ұрыс шығарған кезде, мысалы, енең келеді, шақыстырған кезде күйеуің келіп ұрады. Сені қорғаудың орнына күйеуің өз туысқандар жағына болысады. Ты не уходишь. Ты не уходишь, ты держишься за семью, ты говоришь, что ты любишь его. Сөйтіп, үйтіп, бүйтіп семьяны сақтап қаласың сен. Енді бүкіл осы скандалдың бәрі өткеннен кейін, мысалы 5 жыл, 6 жыл болды, сендер бөлек шықтыңдар, қазір енді ол сенің байың кезінде сөйтіп саған бітіп қоқан-лоқы көрсеткен байың, шегірткенің айғырындай болып, өзінше болып туысқандарының қасында нандай болып жүрген байың қазір сүмірейді де қалды. Сенің айтқаныңды істеп, сөйтіп сен айтқан кезде, кезінде от, менің қанымды ішіп едің ғой деген кезде, қойшы қатын, қойшы қайдан айтпай, қазір отырмын ғой қасында, мок момахан болып отырмын ғой қасында, сүйіп сені, айтқаның бәрін істеп, қойшы қайдағын айта бермей, бұрынғын айта бермеші деген сияқты, вот эти паразиты, вот эти паразиты, я их понимаю. Это вообще в целом безвольные мужики, знаешь, это кезінде сол өзінің позициясын қоямады да, енді қазір сенің алдында өзінің позициясын қоя алмайды. И это ол көтерілет тебя будет, знаешь, качать нереально. Вроде бы все хорошо, қазір бәрі жақсы, бала-шаға бар, үй бар, жұмыс бар, действительно көнет, айтқаныңды істейді, екеуің бай қарасаң, моп-момахан, әп-әдемі семьясыңдар, ну вот здесь у тебя обиды выше крыши. Потому что кезінде ол семен семья болған жоқ. Қазір енді есегі лайдан өткеннен кейін, есегі лайдан өтіп, сен бүкіл проблеманы жалғыз өзің жеңіп болған кезде қасыңа келіп, моп-момахан болып отыра қапты да, бейтіп, я менің қатыным сондай, қатыным күшті деген, ну, деп келіп қасыңа, на все готовый, пришел и сел. Дұрыс па? Осы ма? Я уверена, что такое переживает очень много женщин. Я много таких женщин встречаю. Осындай әйелдерді, особенно ондай әйелдер не істейді, осындай құрсыншы сол, енімен, осы баймен алса бермей, бизнеске кетем бейді да, кәсіпті жасайды, ақшаны табады, үйді алады, машинаны алады, анау әйелше, бәрін істеп қойған кезде, күйеуі қасына келеді да, момақа болып отыра қалады, как будто соның бәріне өзінің қатысы бар сияқты бүйтіп отыра қалады. Ойбай, сенің айтқаның дұрыс, сенікі күшті деп, а женщина, женщине трудно, она не может этого забыть. Не может этого забыть. И качает, знаешь, качает. А жасуға қатты көңіл кете береді. Вот, качает очень сильно. Не істей деген мәселеде, не істеу керек ондай әйелдер деген мәселеде, я вам не могу сказать. Решайте свою жизнь сами. Но обязательно психотерапевтке барыңдар. Обязательно. Сосын бәрібір күйеуіңді... Күйің, мен де сөйлесу керексіңдер. Он не должен убегать от разговоров. Такие мужики убегают от разговоров. Қош, 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 қатын. Қош, қайдағын айта бермей, бол. Мен сені жақсы көрем, отырмын ғой қасында. Сені жақсы көрем, деп отырады да. Енді сөйтіп кішкене претензияңды айтып, ей, мен сол кезде менің жүрегім жаралы болды. Сен сол кезде мен үшін тұрып берген жоқсың. Қазір енді отырсың, на все готовый, деп айтайын десе, ана сөйлесе алмайды ана. Көп, өте көп кәсіпкер әйелдердің историясы осындай. Әйелдер сол кезде кәсіпке не үшін барды? Сол үйдегі скандалдан қашып барды. Құрсыншы одан да ақша табайшы, сайпа, бұлар мен бұларды мен жеңбеймін дейді да, көзді жұмып, ақша тауып, бизнес деп, уже қолда ақша пайда болған кезде, енесі, күйеуі сияқты абьюзерлер көттерін қысып қалады. Типа бәрі жақсы ғой. Өте айналып кетейін осы біздің қызымыз. Өзімнің қызымдай ғой, қызымдай. Басынан солай болған деп, енең шығады сайрап. Басынан негізі өзім қызымдай көрген менді. Келін ененің топырағынан деші тура өзім сияқты пысық деп отырады енелерінше. Ұялмай, ұялмай. Идите к психотерапевту, решайте вопрос. Мен сендерге үйтіңдер, бүйтіңдер деп айта алмаймын. Әр адамның өмірі өзіне байланысты. Но такая обида есть. У многих женщин есть. И ол обиданы жоқ деп, типа, не надо делать вид, как будто этой обиды не существует. Она есть. Ваша задача эту обиду прожить вместе со специалистом, психотерапевтке барыңдар. Проживите эту обиду. Но не выбирайте таких специалистов, которые тебе будут говорить: не гласың. Өткен нәрсе өтті ғой. Сен байыңның айтқаныңды айтатын психологтарға бармаңдар. Анда ше, не қыласың? Өткен нәрсе өтті ғой. Қазір байың жақсы ма? Иә, жақсы. Болды. Болашаққа қара. Болашаққа қара. Арманда мақсат қойыңдар. жақсы отбасы болыңдар дейтін психологтан қашасын. Потому что этот психолог что делает? Обесценивает твою травму. В первую очередь, сен өзіңнің травмаңды нөлге шығармау керексің. В первую очередь. Вообще мы должны понимать, девочки, да, вот такая интересная фраза. Маржан Утиген интересную вещь рассказала. Маржан Утиген танисыңдар ма? Кәсіпкер қыз. Мощный қыз ғой негізі. Она же вот очень много, оның да енді аудиториясы көп, оған да көп әйелдер жазады, кәсіпкер әйелдер жазады. И неге оған кәсіпкер әйелдер көп жазады? Өйткені ол андай смешные видео снимала. Қазір түсірмей қойдым, бірақ смешные видео про енешку. Андай бір андай стервозный сучка енешкелар туралы видео көп жасайтын еді, приколдар жасайтын еді Маржан. И соответственно сол ененің темасы бойынша оған өте көп жазады. Ну қай темада тақырыпта видео түсіресің сен, сол тақырыпта саған сұрақтар келеді ғой. Вот. И вот ей про енешку очень много пишут, и она мне такую интересную вещь говорит. Сен білесің ба дейді да? Бізде қазақтың әйелдері дейді. Қазақтың әйелдері екінші әйел тоқал болудан қорқады. Тоқал болып қалудан қорқады. Екінші болғысы келмейді дейді, но по факту барлық қазақ әйелдері тоқал ғой, өйткені еркектердің бірінші әйелі ол мамалары, ол енелері дейді. Если так подумать, это действительно так. Мамсик еркектердің бірінші әйелі ол шешесі. Он ментально сол шешесімен. Шешесінің қатыны, ол шешесі вот өзінің соң айтқанымен жүреді. Соның айтқаны заң. Әйелі как тоқал, на правах тоқалки, понимаешь? На правах второй жены. Законная жена. Вот на птичьих правах. Маржан сөйтіп айтқан кезде, я говорю, блин, точно, вот ты это прямо точно сказала. Большинство женщин, к сожалению, так живут. Өзінің күйелерінің тоқалы сияқты, потому что бірінші әйелдері ол енесі. Как не нарваться на такого мамсика, сложно сказать. Вообще, мысалы, қазір бізде өте көп, жолдастар, қыздар, дорогие мои, қазір кезде бізде өте көп осындай видеоларды TikTok-та, Instagram-да, подкасттарда айтып атырық. Абьюзерді қалай танып білу керек деп ше. Мынандай жігіттерге шықпаңдар, мынандай жігіттер танып, осындай жігіттермен араласпаңдар. Бұлар будущий абьюзер деген сияқты. Абьюзердің белгілерін біз айтып жатырмыз. Это есть. Бірақ та қанша өзіңді қауіпсіздікте ұстағың келсе де, қанша өзіңді сол бір ойбай, я обойду всех этих долбоебов, за нормальным выйду замуж за нормального дегеннің өзінде де, соның өзінде де нормальный жігітке тиген қыздардың күйеулері 1-2 жылдан кейін адам танымастай болып кетеді. Қанша сен заранее абьюзерді таңдамайын десең де, ол үйленгеннен кейін 1-2 жылдан кейін резко өзгеруі мүмкін. Помните, интервью было Назым Қахраман жағы, кім, Салтанаттың Қуандықтың әйелі, Салтанаттың алдындағы болған әйелі. Она же сказала, Қуандық екінші бала туғаннан кейін өзгерді деп. Екінші бала туғаннан кейін адам танымастай болып өзгерді. Кеше алдын күні тоже біз қыздармен оның алдын күні қыздармен күшті бір шай ішіп едік. Сол жерде бір қызбен таныстым да, красивая, блин, мисқа қатысқан, вообще такая красивая девушка, умная, интеллигентная. Бір қызбен ажырасқан, и она говорит, біз үйлендік, 6 жыл тұрдық дейді. 6 жыл тұрдық, 2 жылға дейін это были прекрасные отношения. Что с родителями его, что с ним, это были прекрасные отношения. И 2 жылдан кейін ол өзгере бастады дейді. Я думала, что проблема во мне. Она говорит, я думала, что проблема во мне. Мен 4 жыл бойы, мен екеуміздің қарым-қатынасымызды, отбасымызды ұстап қалам деп, мен до конца жүрдім. Я даже моментами думала, может, менің бір нәрсем дұрыс емес шығар деп ше. Менің бір жерім дұрыс емес шығар. Бүкіл айтқанын істедім. Ауылға көшеміз дедік, көштім. қалаға көшеміз деді, көштік. Ақша жоқ деді, оған көндім. Бәріне көндім, мен барынша көндім дейді. Но я выходила замуж за другого парня. Жүріп тұрып, жүріп-жүріп. Оланда емес мысалы. Біз енді айтып атырық қой. Ұзақ жүріңдер деп атырып мысалы. Мен күйеуіммен 4 жыл жүрдім. Мен айтам қыздарға, ұзағырақ жүріңдер деп. Ал Назым мен Қуандық 2 жыл жүрген. Салтанаттың алдындағы әйелі бар ғой Назым. 2 жыл жүріп үйленген. И Назым тоже топас қыз емес. Ана тоже жақсы отбасыдан, шетелде білім алған, көзі ашық қыз. О чем это говорит, девчонки? Нету стопроцентной гарантии, что твой любимый человек, который сейчас нормальный, потом не может измениться. Нету такой гарантии. Да, сендер абьюзерлардан қашу керексіндер. Манипулятор, абьюзер, газлайтер, да, уже жүріп жүрген кезде не то екенін көрсеңдер, қашу керексіндер. Бірақ нормальный жігітке үйленгеннің өзінде некенің барысында отбасы құрғаннан кейін, 2-3 жылдан кейін, 5-6 жылдан кейін өзгеріп кетсе, в этом не вы виноваты. Это не вы виноваты. Адам өзі сондай. Қыздар, перестаньте себя на себя брать ответственность. Өте көп қыздар өздерін-өздері жеп қояды. Это со мной что-то не так. Это мен жақсы әйел емеспін. Бәрі айтады ғой, жақсы әйел болу үшін мен жақсы болуым керек деген сияқты. Блин, вы сегодня видели? Сегодня да выступала Қуандықтың мамасы. Вы слышали, что она говорила? Қуандықтың мамасы не істеген көріндер ма? Көрмедіңдер ма? Жаз жүріндер мен жерге. Ақша өзгертпейді адамды, сағыныш. Ақша адамды өзгертпейді. Нет такого. Адам изначально, если внутри у него говнецо, то ақша сол ішіндегі боғының шығуына көмектеседі. Конкретно деньги не меняют людей. Мамасының айтқанын көріңдер ма? Я бұлар. Мен сендерге көрсетейін дәсі.
У меня были очень хорошие отношения с Салтанат. Мы много говорили, ходили, обсуждали, разговаривали. Я старалась, я во всем старалась поддерживать ее. И вот мои, то, что я старалась внушить ей, обучить ее, или как-то вот передать свою женскую мудрость. Я ей все время говорила, что климат в семье зависит от женщины. Надо быть умной, доброй, неконфликтной. И тогда у тебя в семье будет все хорошо. У меня были очень хорошие...
Надо быть доброй, умной, неконфликтной, қыздар. Сосын сенің күйің өлтіреді сонда. Күйің не сені инвалид қылады, не салтанат сияқты өлтіреді. Сендер мудрая... Добрая, неконфликтная болыңдар. Сенің үйіңде, сенің отбасыңның настроениесі саған байланысты екен. Я ей внушала, дейді. Как вам? Нормально ма? Как вам? Болдыңдар ма? Мудрая болдыңдар ма? Қатындар? Мудрая. Добрая. Мудрая. Тағы қандай едіңдер біледі? Тағы босаңдаршы, тағы қандай болғыларың келеді? Какие вы еще хотите быть? А? Благодарны. Будьте благодарны. Будьте благодарны, мудрой. Настроение в доме зависит от вас, женщины. Ваша семья, любовь вашего мужчины зависит от вас. Будьте доброй, будьте мудрой, неконфликтной. Сен неконфликтный бол керекесін. С хрена ли сен неконфликтный бол керекесін? Если күйеуің сенің ақыңа кіріп атса, сенің қаныңды ішіп атса, сен миыңды шіртіп атса, неге сен не конфликтте болу керексің? Мен түсінбеймін оны. Шыда. Түбінде сен жеңесің. Шыда. Түбі өзің жеңесің. Ертең өлет, ана енең де өледі, атаң да өледі, ана қыздың бәрі байға тиіп кетеді. Ана ұлдың бәрі бір-бір қатын алып, өз басымен қайғы болып кетеді. Шыда. Шыда, шыда. Түбі сен жеңесің дейді. Шыдаңдар. Вы можете меня ненавидеть. Вы можете меня ненавидеть. Вот все, кто здесь сидят, все, кто против сейчас этого мнения, жаңағы, әйелге басу айтуға, бірдеңе қылуға, мне, вот эти все мизогиничные женщины, вы можете не любить меня. Я вам разрешаю. И мужчины тоже можете не любить меня. Простите, мен айтам. Мен айтам. Хотите вы этого или нет? Это несправедливо. Әйел жалғыз өзі бүкіл отбасының жүгін көтер алмайды. Бүкіл оның атмосферасын, егер оның мінезі қитар болса, ол дұрыс сөйлесе алмаса, ол жұмыстағы проблемасын үйге тасып, ақысын бала-шағасынан әйелінен алатын болса, әйел при чем здесь? Если он в своих неудачах обвиняет женщину, где, в каком месте это мужчина? В каком месте это взрослый человек? Не надо мне вот это вот, ол ойбай, ол қазақтың тәрбиесі, ол қазақылық отбасы, не надо. Не надо. Давайте вот самое такое низкое. Вот әйелге қарсы іс-әрекетті қазақтың дәстүрі демек қойықшы. Әйелдің ақысына кіретін, әйелдің жанын ауыртатын, әйелді білмейін бір зат сияқты қолданатын осындай жағдайларды, ситуацияларды. Әйелге үндеме, шыда, таяқ жеген қолын сүй деген нәрсені дәстүр деп айтпай қалыңдаршы, өтініш сендерден. Ол вообще дәстүр емес. Не надо это все. Называйте вещи своими именами. Это насилие. Я понимаю, что вы можете меня ненавидеть. Ненавидьте. Маған күнде неше түрлі. Сосын, пожалуйста, оқырмандарым, құрметті оқырмандарым. Роза ханым, сіз туралы мынаяқта бүйтіп айтып атыр екен. Роза ханым, сіз туралы мына блогер бүйтіп атыр екен деген маған жібермеңдерші өтініш. Мне пофигу. Мен дәретімді толтырмаңдаршы, маған өте көп басқа да мәселелер келеді. Мен рекламный контракт бергім келеді дәретке. Менің басқа да жаңағы ұсыныстарым келеді, менің оқырмандарым сұрағы келеді жаңағыдай. Жазе ханым, сіз туралы бүйтіп атыр екен деген саған маған жібермеңдерші өтініш. Мне это не интересно, я даже не захожу, не смотрю, мне пофигу. Понятно? Мен дәретімді сондай нәрсемен толтырмаңдаршы өтініш сендерден. Одан да маңызды шаруаларым бар мен. Вот это вот. Роза ханым, сіз туралы бүйтіп атыр көрдіңіз ба? Роза ханым, бүйтіп атыр. Мынау блогер сіз туралы бүйтіп айтты. Мне глубоко насрать. Насрать. Понятно? Я в любом случае остаюсь при своем позиции. Мен өзімнің өмірімді сүрем, мен өлем, бірақ қоғамда әйелдердің бұл проблемасы әлі шешілмейді. Когда-нибудь я умру, и моя страница, все мои страницы в социальных сетях, это будет таким памятником, диджитал памятником, где вы будете приходить. Поколение из поколения, мен YouTube каналдарыма келет, мен инстаграмдарыма, мен тектоктарыма келесіндер, и сендер әлі мен жасаған осы прямой эфирларды, материалдарды әлі бізден кейінгі қыздардың бәрі көреді, потому что мынау зорлық-зомбылықтың түбі әлі көрінбейді. Вы меня простите, когда у нас женщины сидят, абьюзят женщин, вот эти мизогиничные женщины, которые әйелдің өзін кінәлі қылып, әлі күнге дейін салтанатты кінәлі қатын әйелдер бар. Әлі күнге дейін отырып алып, байқыс Бешімбаев, негізі ер заматтың басына не күндер түседі ғой, байқыс Қуандық, Алла өзі жеңілдік берсін Қуандыққа деп отырған әйелдерді мен көрмейді ғой дейсің бе? Көрдім. Көрдім. Их вот столько. А пока такие женщины есть, пока такие мужчины есть, которые поддерживают Қуандыққа, эта ситуация не закончится. Вы меня не заткнете, смысла нету. Но и мен бұл проблеманың шешілгенін, зорлық-зомбылықтың қоғамда шешілгенін мен түбін, мен ойлаймын, мен көрмейм. Я не знаю, сколько лет я проживу. 50 жыл құдай маған өмір бере ма, мейлі, биыл 40-қа келемін. 45 жыл өмір бере ма, 60 жыл өмір бере ма. В любом случае, я не увижу этого момента, когда восторжествует справедливость. Когда әйел мен еркектің теңдігі, әйелдің қоғамда оның адамдығы, оның тұлғалығы мойындалған, заң бойынша, қоғам бойынша, қоғамдық көзқарастар бойынша мойындалған күнді мен, возможно, көрмей кетем. Скорее всего, көрмей. Понимаешь? И я это понимаю. Поэтому я не собираюсь затыкаться. Если вы думаете, что я типа, ойбай, сіз қатты айтыңыз, ойбай, еркектердің намысына тиіп, да мне похуй. Еркектердің хустарына, намыстарына насрать. Но я видела такие комментарии от женщин, которые говорили, байғыз, қуандыққа сондай жаным ашиды. Ерзаматтың басына не бір күндер түседі ғой. Қанша әйелдер осындай жап жақсы еркектердің басын айналдырып, жолдан тайдырып, қарамайсын ба? Аллах өзі жеңілдігін берсін қуандыққа, деп отқан әйелдерді көрдім мен. Понимаете? Қалай қоғам өзгереді? Мейлі заң шығып атыр. Әлі күнге дейін Түркістан облысына барсаң, әлі күнге дейін, мысалы, тұрмысқа шыққан қызға, вот этот ана кризисный центрдің несі интервью берген кезде хозяйкасы айтады. Шымкентте дейді, это прям әйелдердің жаңағыдай бір-біріне зорлық жасауы, это кәдімгі дедовщина. Келін үйге түскеннен кейін, оны армиядағы сияқты оның деді, оның енесі и қайнапалары. Сөйтіп оны езеді жылдар бойы. Ол одан тірі қалса, өзіне түскен келінді жаңа келінді ол кезінде езеді. Прям дедовщина. Мысалы, армияға деттер болады, дух келеді, қанын ішеді, ананы ұрады, соғады, оның ақшасын тартып алады, сөйтеді. Ол келесі жылы дет болады да, одан кейін келген новый поколенияға анау духтарды, анау бұтшын шығады. Түркістан облысында это есть. Простите, я сама из Южно-Казахстанской области. Мен туылған кезде Түркістан облысы называлась оңтүстік Қазақстан облысы. Қазір ол Түркістан облысы болып аталады. Я знаю, что там происходит, какая дедовщина происходит. Как издеваются келіндердің үстінен, как издеваются. Ақшасын алып қояды, пособиясын алып қояды. Күйге тигендегі келген киіммен ол 10 жылдап жүреді. Оған бір киім алып бермейді. Бірақ ол сол үйдің түгел тірлігін істейді. Түгел тірлігін істейді. Келін болып түскен күні сол үйдің адамдарының бәрі инвалид болып қалады. Инвалид өздерінің ыдыстарын өздері жумайды, өздерінің төсегін өздері жинамайды, өздерінің үйін жинамайды. Это правда. Это не только Туркестанская область, вот Алматинская область. Сегодня только моя, этот, у меня были съемки, продюсерам келіп, қыздарым келіп, айтып отыр, мен сол бір қызымның әпкесі, туған әпкесі. Алматы облысына. Шелек деген жер бар ма? Алматы облысында. Сол жаққа күйге тиген. Оқыған қыз. Күйге тиеді. Келе салып, вот, мені қазір түсті ма? Түсті, енді келін болып түсті, шымылдыққа отырғызды дейді. Қайнап кесі келді да, чона тут расселась, переодевайся. Киімін ауыстыртып, түн ішінде шай құйғызып болған ғой. Сөйтіп ыдыс жуыпты. Она говорит, я просто приехала за ней, я, говорит, была в шоке. Ол енді көрмеген енді, ол қызым көрмеген, мен енді көрген, мен енді шошымайтын едім. Ну вот так, түн ішінде оның киімін де ауыстыртқан жоқ, шымылдыққа неғып отыр, тұр. Деп шай құйғызып түнімен ыдыс жуғызған. Сосын масқара. Өткенде осы бойынша шум болды, иә, жаңа Бишімбаев Салтанат екеуінің некесін заңсыз түрде қиған деп. Тура сөйткен ғой, әлі ЗАГСке беріп үлгермеген, имамдап берген үйге. Сөйтіп бітеді екен, блядь, не көрдім десе бітеді екен. Короче, имамды жаңа қайын жұрты сөйлестіріп сөйлесеткен да, жаңа, во-первых, некесі жоқ, келеді енді 5 мың теңге, 10 мың теңге бір ақша келеді, білмеймін, жаңа өтірік некесін қылып беруге ше, жаңа ЗАГСте жоқ, уже нарушает права имам. Сөйтіп келеткен да, бүйтіп айтады екен, ана қайын жұрты айтып қояды екен имамға ше, мындай деп ше, типа ана махырдың мәселесіне келген кезде бір сумманы немесе бір бағаны не қыласың деп, ты продавливать етесің деп та. Сөйтіп, короче, жаңағы енді әпкесінің артынан жаңа сіңлісі барған ғой. Сөйтіп жаңағы имам келген кезде енді залға кіреді. Әлі ЗАГС жоқ, бірақ имам неке қияйын деп жатыр. И жаңа сіңлісін кіргізбейтін болған ғой. Жаңа менің қызымды, менің маған жұмыс істейтін қызды, соны кіргізбейміз деген ғой. Саған кірме, біз өзіміз ғана боламыз дейді. Сонда некеде екі жақтан да куәлік болу керек қой. Некеге неған кезде жігіт жақтан куәгер болу керек, қыз жақтан да куәгер болу керек қой. А за ней только сестренка приехала, енді мен кіре қояйын десе кіргізбеген ғой. сөйтіп е мен кірем деп кіріп алыпты ол сосын кірген сөйтіп жаңағы жаңағы әумин оқып жатыр әумин оқып жатыр закс жоқ еще раз говорю закс жоқ әумин оқып жатыр соны бір кезде жаңағы махырдың мәселесіне келген кезде ал енді осындай некенің шарты бойынша сен махыр төлейсің махырдың көлемі 30,000 теңге деп айтқан ғой имамның өзі айтқан и эту сумму они проговорили жігіттің отбасысымен эту сумму проговорили и имамның жұмысы ол жерде жаңағы жаңа түскен келінге надавить етіп сол 30,000 теңге махырға көндіру и оны в наглую осындай некенің шарты бойынша короче там махыр төлеу керек там махырдың көлемі 30,000 теңге деген ғой сөйтіп ана жігітке айтқан келісесің ба деген жігіт иә дейді естественно блять 30,000 теңге деген сука $50 и блять иә деген ол сөйтсе ана қызға да келісесің ба десе она такая не понимаю что вообще происходит содан кейін сөйтсе ойланып қалған ғой жаңағы имам айтты да ол бірден бермей ақ бөліп беруге болады деген ғой иә блять это пиздец вот приехали просто қызды заставили $50 махырға көнуге неке без закса сука $50 махр и она сейчас там пашет андай бар ғой велюровый халат жилетка жүн нәски кигізіп қойған басына қызыл орамал ма сондай қызыл велюровый халат сондай кигізіп қойған она мне фотки показала әп әжептәуір мына жақтан үйінен ұзатылып әдемі көйлекпен барған ғой сразу моментально үстіне велюровый халат жүн жилетка потому что үй суық жүн нәски басында орамал и уже все чай наливай убирайся все стали инвалидами моментально бәрі даже шай құя алмай қалған ғой шайнек тұтай алмай қалған ғой бәрі ше тек қана сол шай құяды екен и это все простите меня за $50 твою мать тас ғасырында өмір сүреміз ба слушайте далеко ходить не надо мысалы мен алматыда тұрамын да мен алматыда тұрамын қалада жүресің ғой енді әдемі ресторандарға барасың супер современный офиста отырасың сенің қасыңда оқыған бәрі сыпайы здравствуйте Розетта Дьяровна добрый вечер можно я бы хотела там жаңағыдай бәрі сондай деловой перепискада біз бәріміз әдемі мен өзім осындай бір әдемі бір баблда өмір сүремін да но алматының сәл сыртына шықшы любой үйде сондай қиындық көріп жатқан әйел табасың любой үйде бүкіл жүкті өзінің желкесінде тасып еще байды тасып жүрген әйелді көресің любой вот сходи қазір ауылға бар да любой есікті ашшы там будет женщина которая за всех убирается за всех готовит много детей рожает терпит мужа долбоеба и при этом она еще и плохая любой ауылға бар да любой баратын ашшы соның ішінен көресің сондай әйел бар любой не надо далеко ходить бұл қоғамдағы бұл дерттің насколько көп қаншалықты бұл жайылып келген бұл қаншалықты норма нәрсе екенін сендер байқамайсыңдар ма қалқаман жақта толып тұр дофига очень много и много людей это нормализует қаншама әйелдер қаншама қайнапалар сол келіндерінің сондай ситуациясына рахаттанады қаншама енелер соны дұрыс көреді қаншама аналар шыда қызым соңында сен жеңесің ана қыз да кетеді байға енең де өледі атаң да өледі ана ұлдардың бәрі үйленіп бір шүйке баспен кетеді бәріне хозяйка болып өзің қаласың дейді. Твою мать, тебе будет 50 лет. Вся твоя жизнь будет просрана. Просто просрана. Никакой личной жизни. Да, возможно, сен жеңесің. Да, сен байың, возможно, қаңғып-қаңғып, там әртүрлі венерический ауруларды жабыстырып келіп, сені ауыртып, сен емделіп, небір күндер басынан өтуі мүмкін. Но у тебя всего одна жизнь. У тебя одна единственная жизнь. У тебя другой жизни не будет. Я смотрела интервью. Сейчас покажу. Вообще, блядь. Просто послушайте, меня просто... Мен түсінмеймін, неге осында интервьюлардың просмотрлары 159, и там, не знаю, 2 лайка. Твою мать, неге осында интервьюлар көрмейсіндер? Еба, жыным кетіп бар ғой, сендер сондайларға бар вообще. Я вообще просто была... Просто. Вот 333 просмотра. Ёб твою мать. 4 комментарии, 21 лайк и 333 просмотра. Зато миллион командасының шлак контентін миллиондап көресіңдер. Твою мать. Вот, посмотрите, вот этот интервью.
Сколько терпения меньше. Лишний повод дёрнуть её. Мужчины ненаученные правильно относиться к женщинам.
Почему она так долго терпела?
У мужчин нет эмпатии. Анна Рыль деген. Мынау Анна деген келіншек, мынау орыс келіншек.
Бьют время беременности. Это не проходит без последствий для ребенка. Никто не забудет то, что он пережил в детстве. Как только дело касается, там, например, суда, развода, раздела имущества, ему срочно нужно найти дети. Матери не всегда защищают. Это не я, не каждый. Нет, каждый родители. Нет, вы испортите. Это ты виновата в том, что меня привлекли там, к одной ответственности. Весь корень вообще.
Вот здесь, вот эта Анна, 19 жылдан бері, 19 жылдан бері кризисный центрлермен айналысады. 19 жылдан бері ол әйелдермен балаларды зорлық-зомбықтан құтқарады. Она знает все про это. И что она говорит? Басында дейді, басында осыдан 10 жыл бұрын, бізге дейді кризисный центрге әйелдердің бәрі тек қана 40-тан асқан әйелдер келетін дейді. Прикинь, женщинам за 40 лет. Өмірін 20 жыл, 18 жыл өмірін далбойыпқа арнайды да, и соңында бәрібір жеңіледі да, кризисный центрге қашады. 40-50 лет. Раньше в наших кризисных центрах были только такие женщины, дейді. Қазір, она говорит, это прям хорошая тенденция, что әйелдер уже бір жылдан кейін шыдамайды, бізге кризисный центрге келеді. Олар бұрынғы әйелдер сияқты. Не терпеді 20 жылдап, 10 жылдап, 15 жылдап. Но до сих пор, имейте в виду, до сих пор кризисный центрлерде жастары 40-тан асқан, 50-ден асқан әйелдер барады. Неге? Өйткені уже все это не нужно. Иә, саған қой, шыда дейтін әкешең өліп қалды. Сен, көтіңді қыз қатын, сен ертең кім алады дейтін атаң мен енең өліп қалды. Ты нахрен никому не нужна, ты и мужу не нужна. И она пошла в кризисный центр. Осы бәрін жабылып, қарттар үйінен қорқасындар. Сендер әйелдің сонда егде жаста кризисный центр бар, жалғыз өзі бас сауғылап кеткенінен қорқпайсындар ма? Сондайдан қорқпайсындар ма? Чөті вы такие? Ойбай, қазақтың қарттары, асыл әжелері. Қарттар үйінде күндерін өткізіп жатыр дейсіңдер да? Твою мать, 40-тағы 50-дегі әйел. Баратын жері жоқ. Кризисный центрде жан сауғалап жүр. Ол не, ана емес па не? Вот почему у вас такие двойные стандарты, скажите мне? Вот тут, если женщине 60 лет, она такая бабушка, и қарттар үйінде болса, ее можно жалеть. А кризисный центрде 20 жылдан бері күйеуінен таяқ жеген әйелге неге сендер оны байқамайсыңдар? Или ол ана емес па? Или ол егде жасқа келмеді ма? Что за двойные стандарты у вас? Сейчас мужики говорят, типа, ну оставайся, старая дева тебя такой никто замуж не возьмет. Ойбай, амасын, рахат демейсің ба? Ертең сендерді, ана бітеді ғой жігіттер, короче. Ха, көреміз, отырасыңдар ертең. Жастарың біраз жерге барғанда мысық құшақтап, жалғыз өзің үйде деп ше, сол кезде ойлайсың да? Что, что, что? Повтори. Өзім, жалғыз өзім үйде. мысықтармен. Вау! Вау! Это жизнь моей мечты! Қыздар қазір сөйтіп тик-ток түсіріп жатыр ғой. Да, если сен өзіңнің квартираң болса, өзіңнің қалаған интерьерің, үйің болса, білімің болса, жақсы көретін жұмысың болса, қалтаңда ақшаң болса, қалаған киіміңді кисең, еркін болсаң, қайда барамын, не істеймін, өзің білсең, еще плюс еще қасында топ-томпақ, әп-әдемі, үлпілдеген мысықтарың болса, почему нет, еб твою мать? Это жизнь мечты для многих девушек. Ертең сені кім алады? Ой, блядь, амай ақ қойшы, кетші бар. Прикинь, я в ТикТоке такие тренды видела. Қыздар прям сөйтіп жазып жатыр. Они вот такие тренды снимают. Я говорю, это же кайф, жизнь, кайф без вас. Мен мысықты да итті де асырайтын едім дейді. Барыңды бағала. Кім көмеді? Өліп қалғаннан кейін тоже не важно, кім сені көнеді. Ты же умрешь, разницы же нету. Что ты будешь переживать? Ойла, мен нормально жатырмын ба? Мен қоштасуға келген кезде мен нормально болып жатырмын ба? Түу, бір бояндырып қоятындай дейтіндей. Не, блядь? Когда ты умрешь, какая разница? Алатын адам баласымен байымен қосылады дейді. Қалай өзімізді тезірек өзгерсек болады? Кітап оқы. Білімізде. Ұмтыл. Жақсылыққа ұмтыл. Басқаша ақпаратқа ұмтыл. Кәдімгі дейді, дух жинап алам түнгі шайдан кейін дейді. Ну, это хорошо. Вот эти все манипуляции, ертең сен ішкі мамай, жалғыз өзің қаласың. Не знаю. Это страшно, разве? Кітап. Кітап оқыңдар. Қандай кітап ұсынатын едім деген Айжан. Не задавай такие вопросы, ұят болады. Ондай сұрақ қоюға болмайды. Әр адам кітапты өзі таңдайды. Кітап дүкеніне барасың. Кітапты бүйтіп аласың. Кез келген өзің бір, кез келген полкаға бар. Мазмұнын аш, қара, не туралы, аннотациясын оқы, былай қара. Что там интересного для тебя? Ищи свою книгу. Такого не бывает. Мысалы, мен саған бүйтіп айтсам да, Айжан мен саған бүйтіп айтсам да, ана жігіт нормально екен, бар соған байға тиіп десем, дейтіп бересің бе? Ой, мен оны таңдауым керек, мен онымен сөйлесуім керек, ол маған ұнай ма, ұнамай ма. Конечно, кітап оқу мен байға тиюді салыстыру мүмкін емес, но простите, ищите сами свою книгу. Что за этот? Не знаю, қандай кітап оқу керек. Өзіңе ұнаған кітап. Главный оқушы твою мать, Айжан. Кітап оқимын дейтін адам, ол сұрамайды қандай кітап оқу. Оқимын дейтін адам, әйтеуір бір парағында бір кішкентай кітап тапса да, туалетте ескі кітап тауып алса да, бір парағын болса да оқиды, оқимын дейтін адам ше. Мә, сендерде условие қандай кітап оқу керек. Оқысай любойын оқушы өтініш сен. Сіздің күйіңіз идеальный адам шығар. Идеальных людей не бывает. Идеальных отношений не бывает. Отношения – это работа. Отношения – это всегда работа. Чё, быстро? Просто нужно правильно работать над отношениями. Басында жап жақсы, екі жас, мысалы, қыз бен жігіт нормально қарым-қатынаста қосылып, бірақ әрі қарай қарым-қатынаспен жұмыс істемегеннің кесірінен ажырасып кететіндер бар. Потому что ортасы суып кетеді. Отношения – это всегда работа. Это обратная связь, бір-біріне обратная связь беру. Ол сөйлесу, ол ашық сөйлесу, ол абсурдать ету, ол бір-біріне ашық болу. Басында жүріп жүрген кезде сөйтіп, нап-нормально қосылған қыз бен жігіттер болады, но потом что-то разосрались и развелись. Такие тоже бывают. Все потому, что ты не работаешь над отношениями. Надо над ними работать. Сен қарым-қатынаспен жұмыс істесең ғана, ол жұмыс істеу деген сөз терпи, дана бол, мудрая бол, конфликтный болма деген мәселе емес. Нет, работать над отношениями ол екі жақты жұмыс болу керек. Женщина не может одна работать над отношениями. Не может, не бывает такого. Отношения это всегда вот два человека. Бір адам таскать этого майда. Это невозможно. Надо работать постоянно, если хочешь быть в отношениях. Бізде қазір неге көбісі қарым-қатынастан қашады. Жігіттер де, қыздар да қарым-қатынастан қашады. Қарым-қатынастан, үйленуден, зачем, столько проблем, нафиг надо. Мынақта қырылыватыр қыздардың бәрі, мужы ненавистник болып кетті. Мына Роза деген бәле болды, Роза деген қанды іштің, Роза коуч деген қыздардың бәрін жігіттерге айдап салып, бәле болды деп, мысалы, жігіттер отыр. Қыздар отыр, мә, мен тыңдаңыздар, мә, құрсын жігіттер деген, не болып кеткен, ужас, бәрі Бишімбаев болып кеткен, все Бишімбаев из пиндодо, фу, деп қыздар отыр. Жігіттер отыр, мә, құрсын қазір деген, мынау қатын болатын қыз жоқ, қатын болатын қыз жоқ, бәрі бетіме қарай шап, бетіп шап беріп отыр дейді. Сейчас все запутано, и никто не хочет идти в отношения. Ни парни не хотят, ни девушки не хотят. Никто не хочет, это факт. Қазір үйлену жыл сайын азаяды, азая береді. Потому что қарым-қатынасты қалай дұрыс құру керек, сау қарым-қатынас құру керек деген нәрсе түсінбейді. Көбісі қарым-қатынасты проблема деп ойлайды. Бірақ егер де сен қарым-қатынасқа дұрыс көзқарасың болса, онымен жұмыс істей алсаң, это касается қыздарға да жігіттерге де, то можно быть в счастливых отношениях. И счастливые отношения, они нужны, мен ойлайым, әр адам жақсы қарым-қатынасқа мұқтаж. Әр адам үйленуге міндетті деп айтпаймын, но мы все хотим отношения. Мы все хотим, чтобы рядом был кто-то, кто тебя понимает, кто тебя поддерживает, с кем ты можешь делиться. Мы всегда ищем себе партнера. Всегда. Просто дұрыс қарым-қатынас құрсаң, все прекрасно. Не бойтесь отношений. Просто нормальные отношения құруды үйреніңдер. Все. Как избавиться от ревности? Взрослеть надо. Жизнь прекрасна. Екі адам жұмыс істесе, бір-бірін сыйласа, тұрмыста бірге жасаса. Өте дұрыс айтасың. Как искать смысл жизни? В книгах ищи. Кітап оқы. Көрілмаушылық туралы не айтасыз? Взрослеть надо, работать надо. Ажыратып кетер алдында папам біз не дейді? Ажыратып кетер алдында папам біз бар кезде еш нәрседен қорқпа деді. Сол кезде бұл сөз ең керек поддержка еді дейді Айдана. Респект папе. Сен өзі көштіңді саң деп кейбір кластас балдар арласпай кетті дейді. До свидания. Роза пай, у подруги 5 детей, он изменяет, еще беременна, что делать? Ничего. Ештеңе істемейсің. Ұрса полиция шақырасың. Күйеуіме деген сезім сене бастаса, сөне бастаса не істеу керек? Разговаривай с ним, общайся, говори. Значит, какие-то проблемы у вас в отношениях появились. Алшақтық пайда болды, бір-біріне уақыт болмай кетті, сөйлеспей қалдыңдар, бір-біріңді түсінбейтін кездер көбейіп кетті. Сөйлесу керек. Кез келген қарым-қатынасты жақсы уровеньге шығаруға болады, егер де екі жақтың да участиесі болса. Заинтересованность должна быть с двоих сторон. Бізде бүйтіп айтады қоғамда ше, бүйтіп айтады. Әйелге байланысты. Отбасы ол әйелге байланысты, отбасының берекесі әйелде, отбасының сақталып қалуы ол әйелге байланысты дейді. Поэтому отбасының сақтап қалу мәселесінде бізде әйелдер больше всего ізденеді, больше всего загоняются, больше всего. Мысал үшін қарайтын болсаң, даже вот сол гадалкалардың өзінде де верну мужа деген барды, верну жену деген жоқ қой. да? Андай гадалкалардын объявлениесин караш, просто гуглдан поищи. Верну мужа дегендер бар да. Приворот на мужчину, верну мужа дейт да, но верну жену деген жок. Это не потому, что женщины плохие, потому что женщинам всегда говорят, отношениены айел устап калат деп айтат да. И это неправда. Это неправда. Женщины, не загоняйтесь. Отношения это всегда екі жақты. Ешқашан қарым-қатынас бір жақты боламайды. Сен оны сүйреуің мүмкін, сүйреп, айтыр, сүйрелеп, байсымақ қылуың мүмкін, бірақ ол толыққанды қарым-қатынас болмайды. Понимаешь? Заинтересованность екі жақтан болу керек, да? Қарым-қатынасты, заинтересованность екі жақтан болу керек. Бір адам бит тартып, қайбір тартып жүресің, қайбір оны тартып жүресің. Емізіп оны, етегіңе салып. Хочешь отношений? Работай. Токсичный адамдар өмірінде көбейіп кетті, не істеуге болады? Жоқ деп айтуды үйрен. Сіз айтқанда түсінсе ғой еркектер. Как-то пофиг. Моя задача не воспитывать мужчин. Мужчины пусть сами себя воспитывают. Моя задача это работать с женщинами, с девушками, чтобы абьюза было меньше, чтобы женщины могли себя защищать. Чтобы қыздар жыламасын, қыздар өздерін қорғасын, қыздар зорлық-зомбылыққа көнбесін, алып қашуға көнбесін, манипуляцияға түспесін, қыздар абьюздың құрбаны болмасын. Менің алдыма қойған мақсатым сол. Жігіттер пусть сами разбираются. Олардың арасында ақылдылар өте көп. Өздері ақылды. Сосын бәрібір ер азаматтар қыздардың ақылын тыңдамайды, әйелдің ақылын тыңдамайды. Менде, конечно, бар. Өте редкий экземплярлар, қызыл кітапқа енетін, өте редкий жігіттер бар. Мені тыңдап, мені қолдап, сіздікі дұрыс дейтіндер. Ол енді қызыл кітаптың экземплярлары, я как бы есть такие. Спасибо. Спасибо вам за это. Ал негізінде ер кісілер тек өздерінің ғана тыңдайды, өздерін ғана қолдайды. Рахмет. Где такие парни? Мен тыңдап отқан жігіттер комментарий жазып жіберіңдерші мына жерде. Ұялмай бір. Әй, бүтін. Мен деп бүтін қолдарында смайликтер жіберіңдерші жігіттер. Мына жерде маған қыздар сенбей жатыр. Мен тыңдайтын жігіттер бар десем, сенбей жатыр. Абьюзер өзгермейді, Фариза, твою мать. Көзіңді ашшы. Квартира или бизнес? Квартира. Почему я говорю квартира? Потому что егер басыңызда баспанаңыз болмаса, онда үй алыңыз. Басыңызда баспана болмай, ақшаны бизнеске немесе үйге салайын деген вопрос болатын болса, үйге салу керек. Үйге. Ал егер басыңда үй бар, қолыңда ақша бар, и сенде кәсіпте опыт бар ма, онда сол кәсіпке салуға болады. Атап опыт жоқ. Мына жерде көк күмбек мындай жап-жасыл бұрын болған қатқан, қолыңда ақша бар, романтика ұрып тұр. Ой, салған ақшаны бизнеске салып, опыт жинау керек. Яғни максимализм ұрып тұр. Сондай настроениемен бір үйдің ақшасын өртеп жүрудің қажеті жоқ. Айналып кетейіндер, үйтіп бизнес демей қойыңдар, үй алып, бір жерлеріңді қысып, тыныш отырыңдар. Кітап оқы, жалдамалы жұмысқа бар, басқа кәсіпкерлердің жұмысын көр, олардың опытын жина. Сосын барып. А то вы такие зеленые вот здесь вы на жерлерінде, бұрынбоқтарына қатпаған на жерде деп қойып бар ғой, твою мать, миллиондаған ақшаны бизнеске салып жүресіңдер, өртеп, үй алшы басыңа. Міне, жігіттер шығып атыр әні. Тиран тәрбиеге байланысты ма? Точный рецепт жоқ қыздар. Точный рецепт жоқ. Мысалы үшін қазанға майды құясың, оны қыздырасың. Сосын оған етті салып, қуырып шығарып аласың, сосын пияз саласың. Одан кейін барып турап, әдемілеп салам қығып турап сәбіз саласың. Тұз саласың, сосын барып ет саласың, сосын су құясың деген сияқты тирандарды дайындаудың рецептісі жоқ. Әппа жептер семеден шыққан адамда тиран болып шығу мүмкін. Нету рецепта. Никакой гарантии, ничего такого нету. Пожалуйста, не надо вот на мир смотреть в виде инструкции. Если ты любишь мужа, он любит что? Не видит? Блядь. А если ты не любишь мужа, он любит, что тут можете сказать? Ничего не могу сказать. Узун тогда. Зачем обманывать человека? Бажарам саат болма. Каз комментарий ушеткан, комментарий жазындарш. Туған қызын зорлаған әкесі туралы не айтасыз? Не айтайын, Жайна? Не айтайын саған? Не айтайын? А, ойбай деп айтайын ба? Не бірінші рет па? Бар, көрсеңдерші бар. Не молчи деген инстаграмдағы страницам бар, көріңдер. Ол жерге осындай зорлық зомбылықтың бір 5% ма шығады. Қалған 95% парақшаға шықпайды. Не молчи фонды ол проблемаларын бәрін парақшаның артында, инстаграмның артында шешеді. Сендер отырсындар, ой, бір, как будто, этот, не, бір, ай, білмеймін, бір, интернеті жоқ, бір, анда, вообще, алыс, ондай проблемадан алыс жерде отырсындар, да? Не айтасыз, туған әкеші, қызын жорлағаны туралы, не айтасыз, не, бірінші десті отырсындар ма бұл проблеманы? Это всегда было. Кезінде Ләйлә Сұлтанқызының әйел деген кітабы болған. Кім алды соны? Алған болсаңдар, менде бар еді, біреуге беріппін мен. По-моему, соны обратно не вернула. Сол кітаптың өзінде это было. Изнасилование со стороны родного отца. Это было всегда, это есть до сих пор. И такие виды насилия в основном почему-то өте қатты патриархалды қоғамда бар. Именно патриархалды қоғамда. Ойбай, еркектікі дұрыс, ол бала құдай берген, қыз ол ұл болсын деген сондай қоғамда. Әйел теңсіз қоғамда, әйел адам емес қоғамда осындай зорлық-зомбылық бар. Аспаннан түскендей болмаңдаршы, твою мать, нерма тип меніңше. Чо думаешь, таких новостей, что ли, нету? Ежедневно по 10 штук это приходит. Күнде көресің оны. Балаларды өлтіру, зорлау, әйелді өлтірумен, зорлаумен қоймай, еркектер азғындар уже балаға көшкен. Көшкен емес, баяғдан сондай ол. Ол еркектердің сондай азғын табиғаты бар баяғынан. И вы молчите. Өте көп әйелдер үндемейді. И вы своим молчанием продвигаете насилие. Үндемеу арқылы, ауыздарыңды жабу арқылы, сендер осы зорлықтың әрі қарай күшеюіне күш саватсыңдар. Что думаешь, ауылдарда такой проблемы нету? Чоқ деп ойлайсың ба не онда ауылдарда? А сколько было скандалов, где ауылдың имамы кішкентай қызды зорлап екі қабат қылған? Ауылдың имамы. Что таких историй не слышали? Было. Было. Ойбай, ол имам, ол құдай ғой ол. Сендерге имам ол құдай. Я не против имамов, дорогие мои, но вы очень сильно замалчиваете такие вещи. Очень много замалчивается. Өте көп әйелдер, қыздары осындай нәрсені айтқан кезде, әйелдер аузыңды жап айтпа, сен өзің соны бастаған, сен өзің жырбыңдап әрі бері жүрген деп, это женщины не поддерживают своих детей. Морқта өлген әйелдің денесін зорлаған еркектер шығып жатыр. Больное общество, больное мужское общество. И вы еще хотите замуж. Шығыңдар, жақсы күйеу тапсаңдар, күйеуге шығыңдар. Жақсы күйеу тапсаңдар. А так, білмеймін енді. Ойланып күйеуге тию керек, қыздар. Мынандай мәселе да. Зорлық-зомбылықта, мысалы, қарым-қатынаста мынандай нәрсеге мән беру керек. Мына жаңағы сұрап жатыр ғой, абьюзер өзгере ма, тиран өзгере ма дегендердің бәрі, скорее всего, абьюзермен жүреді қазір. маған сөйтіп сұрақ қойып жатқандар бар ғой, абьюзер өзгере ма, Роза ханым, тиран өзгере ма дегендердің бәрі, вы все примерно сол сұрақты қойып жатқандар, сендер сол абьюзерлермен жүресіңдер немесе тұрасыңдар. Абьюзер он что делает? Например, ол бір ай бойы сенің қаныңды ішеді, сені контрольда ұстайды, сені унижать етеді, мазақтайды сені, фу қош қолыңнан келмейді сенің деген сияқты. Тағы бірдеңе сондай игнорит етеді, жазбайды, жоғалып кетеді, адам құрлы көрмейді бір ай бойы. Сосын сен бір күні шыдамың таусылады, сен айтасың, блядь, сен неге сен үйтесің, неге неғып үйтесің, бір ұрыс шығарасың ғой. Сол кезде ол не істейді? Ол бір базовый нәрсе жасайды. Бір базовый нәрсе, білмеймін, саған айтады, қош кешірші, давай бүгін өтіп, не, мен үйде боламын, шықаққа бармай бүгін кешке, давай үйде боламын, екеуміз отырып телевизор көрейік дейді саған. Давай сен бір кино таңда, екеуміз отырып киноны көрейік, кешірші мені, менікі дұрыс болмады дейді. Бір ай ол білгенін істеді де, сосын саған айтады, сен ол үйге келмейді, сен қаң ішеді, ақша бермейді, тағы бірдеңе сөйтеді де, болды жанып кешірші, болды түсіндім, бәрін түсіндім, енді мен өзгеремін. Давай бүгін өзіміз қалайықшы үйде, өзіміз шай ішіп телевизор көріп өзіміз дейді. Представь, бір айдың 29 күнінде ол сенің қаныңды ішеді и просто сен мен 30-шы күні просто отырып шай ішіп бірге телевизор көргеніне сен мәз боласың. Сенің басыңда үміт пайда болады, мынау енді сәл беті бейқарады ғой деп ойлайсың сен ше. Хотя это базовая вещь. Сесть с тобой посмотреть фильм, просто үйде болу, это база, твою мать. Он бірандай бір сверхъестественный ештеңе істеген жоқ ол. Ол просто үйде болды. И ты такой думаешь, мен білгемін. Мен білгемін, өзгеретін білген. Иә, өзгерді. Наконец-то қиындықтарым артта қалды, ол өзгерді. Деп сондай базовый нәрсеге мәз болып қаласың да? Бір күн үйде отырады, екінші күн үйде отырады, үшінші күні қайттан соған салады, сол тағы да сол 30 күн, 20 күн бойы жоғалып кетуге тағы салады. И ты думаешь, бүйтіп ойлайсың да сен, өткенде бір екі күн үйде болды ғой негізі, қойып қалады, наверное, болып қалатын шығар, кішкене мен өзімді жөндейін, мен женственная болайын, мен маткамен дышать етейін, мен мудрая болайын, мен не конфликтная болайын. Адам болып кетеді, мен сенемін дейсің да, и вот так ты годами вот это вот терпишь. Тебе кажется, что то, что ол бандай, просто база, это база, твою мать, он ничего сверхъестественного не сделал. Просто бір базовый нәрсе істеген кезде думаю, да, өзгеріп жатыр, адам болып кетеді деп сөйтіп жылдар бойы өзіңді алдап жүресің. Да? И вы думаете, что он меняется? Он не меняется. Ему вообще пофигу. Пофигу. Сенің нервіңнің кетіп жатқанын, сенің денсаулығың, сенің жылағаның, саған ұнамағаны, пофигу. Пофигу. То есть он все время грубый с тобой, бірақ бір арасында бір сөйтіп андай, сәл бір үйде болып қалғанына, бір андай білмеймін, бір сыпырғы сияқты бір букет әкелгенде мәз болып сөйтіп, а жоқ, отағасы негізі ондай емес, білгем өзгеретін, білгем мен сонда соңғы кезде мен өзгеріп жүрмін ғой, байқайсыңдар ма қыздар? Мен қатты өзгеріп жүрмін ғой, мен қатты өзімнің женственностімді прокачивать етіп жүрмін ғой қыздар. Көрдіңдер ма, юбка киіп нежная болып боянып, күйеуім де өзгеріп жүр. Вот үйге келетін болды қазір, бұрын вообще көрмейтін, өстіп өзгергелі бері келетін болды дейді да. Сонда ақысы, твою мать, его два месяца дома не было, один раз дома побыл, болды, бұл менің өзгергенімнен ғой қыздар деп шығасыңдар. Ты все время меняешься, все время что-то делаешь, да? А он ничего не делает, он просто появляется дома, все. Он просто говорит тебе спасибо, и ты думаешь, да, да, ол мен бағалайды. Мен істеген істерім бәрін бағалайды, біле жүр ғой. Просто айта алмайды, еркектер деген не эмпатичный ғой негізі ше. айта алмайды, бәрін түсінеді, білет, іштей сезеді, мен де сезем. Өйткені мен қазір сондай өзімді женственный қылып жүрмін ғой. Сондай жақсы болып жүрмін. Иә, қыздар, қыздар, қойсаңдаршы, қанша дегенмен еркек ол бір саты жоғары тұрады, қыздар. Хватит уже. Әбден тойып аласыңдар осындай Роза Коуч дегендерді тыңдап ше. Бір мезгіл кішкене өздерін тыңдасаңдаршы, кішкене әйелдік болмыстарыңа қайтсаңдаршы, қыздар. Біз қанша дегенмен әйел деген мудрость, әйел деген ол мудрость, әйел деген ол не конфликтный, ол төмен дауыспен сөйлейді. Хватит уже. Осы кіммен соғыса бересіңдер, еркекпен соғыса беретін болсаңдар, қыздар, сендер сосын конкурент болып кетесіңдер. Сосын ол вообще ақша таппай қояды. Нет, девочки, нет, вы что? Қарамайсыңдар ма мен дейді. Что, таких подружек не знаете, что ли? Сосын еркекпен сендер конкурент болып кетесіңдер. Неменеге алға шығып жүре бересіңдер? Неменеге оны қанша бересіңдер? Еркектің минусын айтуға болмайды. Он минусын айта берсең, айта берсең, сосын ол әдет болып кетеді оған. Ол сол мен норма деп ойлап қалады. Наоборот, қыздар. Наоборот. Кешірімді болу керек. Ештеңе етпейді. Еркектің басына қандай сынақтар түспейді. Хотя он изменяет. У нас есть женщины, которые называют мужскую измену сынақ. Мен осындай апаларды көргем ғой, осындай қыздарды, осындай әйелдерді көргем ғой. Қатынмен жүреді, жәліппен жүреді еркекті ше. Не бопты? Қыздар кешірімді болу керек. Еркектің басына неше түрлі сынақтар түседі. Еркек сондайға сын төтеп беру керек. Біз әйелдер ондай кезде поддержка беруіміз керек. Қашанғы оның бетіне минусын айта бересіңдер. Үйтетін болсаңдар отбасы болмайсыңдар. Отбасының мерекесі әйелге байланысты. Жаман кетті ма? Простите. Әйелге женственный бол дейді да. Сен қасыңда действительно жауапты, жауапкершілігі мол. Жүрегі кең, түсінігі мол. Көзқарасы ашық ер азаматтың алдында любой әйел женственный болады. Күйеуің қасына қарасында сылқ ете қаласың ғой. Ондай күйеуің қасында ше айтшы. Деп ойбай, сен ондай жауапты, жүрегі кең, әділетті ер азамат деген атқа лайықты еркектің алдында любой әйел женственный. Ол алға түсіп алып, пойыздың алдына түсіп алып, ақша табам демейді ол. Еркекті басып озам демейді, ол мен ұрыспайды. Әйел жынды емес қой, әйел псих емес қой. Просто так, просто так еркекпен қырылысатын. Жауапты, сөзінде тұратын, отбасының тірегі, қамқор, әділетті, көзқарасы кең, кругозоры кең. Еркектің әйелі, еркектің қасында любой әйел сылқ ете қалады ондай кезде. Қасында женственная да болады, девочка да болады, түрлі-түрлі өнерді көрсетеді, тамағында істейді, массажында істейді. И это будет в удовольствие, она от души это будет делать. Расында сен сүйген адамың үшін бәрін істейсің. Сүйген адамың үшін сен майысасың. Сүйген адамың үшін сен действительно оның бүкіл бытовой проблемасын жабасың. Сүйген достойный адам үшін. Если он недостойный, если он безответственный, если он грубиян, если он не понимает своих ответственностей, если он несправедливый, сен қалай оған керемет әйел боласың? Қалай? Қалай сен осындай недостойный еркекке сен қалай керемет әйел боласың? Я не понимаю, как вы это будете, как вы будете притворяться, вы маски будете носить? Мен түсінбеймін, түсіндіріп айтып беріңізші маған. Как вы собираетесь это делать? Скажите мне. Айтыңызшы маған, пожалуйста. Қалай жасамақшындар осыны? Қолдымнан келе ма? Недостойный. Әділетсіз. Сөзінде тұра алмайтын. Қолынан іс келмейтін. Анжық. Абьюзер. Қоқалдықты көрсететін. Манипуляция жасайтын. Өтірік алдайтын. Сөзінде тұрмайтын. Не істеп, не қойып жүргенін білмейтін. Еркектің қасында сен қалай нәзік, сыпайы, женственная. Қалай сен ондай боласың? Сен боламайсың. Сен постоянно ты стоишь вот на защите своих прав. Сен постоянно өз-өзіңді контрольде ұстайсың. Постоянно. Әйтеуір өзіңді құтқару үшін, әйтеуір жұмыс істейсің, әйтеуір оның қанын жей, тұрсай бірдеңе істесе, омен ұрсасың. Ең нормальный еркек болса, әйелдің не бәлесі бар ма оған тесетін? Одан қашатын, оған бірдеңе дейтін. Да, короче, комментарии сдохли. Со, дорогие мои. Спасибо. Комментарий меня курмит почему-то и здесь. Я зашла с другого телефона, все равно не видно. Рахмет сіздерге. Бүгін өте қызықты әңгіме болды деп ойлаймын. Эфирді сақтаймын. Астында комментарий күтемін сіздерден. Ертең жұмыс күні, одан кейін демалыс. Көктемнің соңғы айы. Бір жақсы демалыс күндері, жақсы маевка күндері болсын. Всем пока, всем хорошего вечера, пока.